Repere în istorie cu Nicolae Tomescu. Pasiunea m-a învățat să fiu punctual la întâlnirea cu dumneavoastră, iar profesia mă îndeamnă să trec direct la faptele emisiunii. Uit legăturile pe care le amplifică radioul. În stadiul actual, cuprinderea globală impune solidarități constituite în principii de bază ale investigației. Prima solidaritate înrădăcinează programele în geografia postului nostru de radio. Exemplific prin modul de difuzare a unor idei, degajând, sub rezerva precaută față de o tratare simplistă, noțiunea de temperamente solidare cu ambianța Moldovei. În aceeași ordine de idei, prioritatea regionalului și localului în serviciul naționalului, respectul manifestat de dumneavoastră față de toate teritoriile românești, scrisorile primite la redacție, îmi îndrept atenția și către Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș, nordul Bucovinei, Moldova de peste Prut, Muntenia, Dobrogea. Ultimul exemplu m-a condus la academicianul Dan Berindei.
Dobrogea este poate una dintre părțile cele mai interesante ale țării noastre și ale spațiului dacic, tocmai prin varietatea pe care o înfățișează, prin succesiunea evenimentelor cu totul deosebite care s-au petrecut acolo. Să ne gândim de la cetățile grecești, prima întemeiată încă în veacul 7 înaintea erii noastre, la stăpânirea romană care a avut loc în Dobrogea încă din secolul I, înaintea erii noastre, deci cu 150 de ani înaintea cuceririi dacii de către Traian. Și apoi Dobrogea a rămas în patrimoniul Imperiului lungă vreme, a trecut de la roman la bizantin, în Imperiul de Răsărit, în Imperiul Bizantin. O vreme a depins și de Țaratul Bulgar și apoi în Evul Mediu, de la Dobrotici a ajuns la Mircea cel Bătrân. Și apoi, de la Mircea cel Bătrân, a ajuns în Imperiul Otoman, pentru ca, în 1878, să devină una din provinciile României.
Personalitățile care interpretează faptele nu pot fi găsite oricând. Se întâmplă să prinzi un moment favorabil, fără zestre tehnică. Scuze pentru calitatea înregistrării. Ar mai fi și alte explicații încadrate contextului în care trăim. Important este să avem conștiința trează, iar atenția poate fi o însușire care constă în orientarea și concentrarea psihică asupra unei activități. De ce nu asupra emisiunii Repere în istorie? Poate fi grija, preocuparea specială pentru cele discutate până acum, împărtășită la numerele de telefon 206501 și 217775, prefixul Iașilor 0232. Vă rog să reamintiți invitatul special. Cine trecea în revistă istoria Dobrogei? La 217775 pentru prietenii din Bacău, Botoșani, Galați, Neamț, Suceava, Vaslui, Vrancea, respectiv la 206501 pentru ascultătorii din județul Iași. Răspuns cât se poate de simplu. Întrebarea este accesibilă. Cine s-a numărat primul pe lista invitaților mei vorbind despre istoria Dobrogei? Revenind la ascultători, nu numai pentru a sublinia trecerile muzicale controlate până la secunda a apariției dumneavoastră, trebuie să spunem că respectul tulcenilor este de-a dreptul reconfortant. Scrisurile primite din Dobrogea justifică până la ultimul cuvânt rostit în această emisiune. Repere în istorie pentru românii adunați în jurul frecvențelor Radio Iași.
Este vorba de Dan Berindei.
Vă mulțumesc, doamnă, nu confirm corectitudinea primului răspuns, mai așteptăm și alte telefoane. Există unele situații în care datoria jurnalistului nu este de a confirma imediat justețea răspunsurilor, tocmai în scopul de a surprinde dimensiunea fenomenului participării. Voi îngădui și alte intervenții scurte, însă pe alte întrebări vom însoți răspunsul sec cu noi discuții despre istoria Dobrogei. Academicianul Dan Berindei, da, despre domnia sa este vorba, amintise condițiile speciale în care s-a produs integrarea.
Această integrare a avut loc începând din luna octombrie și s-a desfășurat, putem să spunem, la 23 noiembrie printr-o ceremonie festivă care a avut loc la Constanța. Dar, în orice caz, ea a fost condiționată atunci de un lucru foarte dureros pentru români, de cesiunea sudului Basarabiei. Abia când sudul Basarabiei a fost preluat de armata și autoritățile ruse, abia atunci au intrat autoritățile române și, în primul rând, armata română în Dobrogea și s-a făcut ceremonia de preluare, ceea ce n-a împiedicat ca armata rusă să mai rămână acolo. După aceea, în primăvara de 1879, Dobrogea a devenit românească. Probleme au fost și acolo, necontenit. Și, în special, trebuie să ne gândim că în acești ani, însăși, fenomenul de preluare a implicat niște schimbări fundamentale. Era o Dobroge locuită majoritar de populație musulmană, de turci și de tătari. Dar odată cu pierderea războiului, Imperiul Otoman și-a retras o bună parte din populație, însă foarte mulți au rămas și chiar au fost încurajați să rămână. În 1880, Marele Vizir Said Pașa, primind pe Dumitru Brătianu în calitate de ministru plenipotențiar, i-a adresat mulțumiri pentru guvernul României, întrucât guvernul României nu numai că acceptase, dar chiar încurajase revenirea unor turci, unor tătari plecați în febrele războiului, ca să spunem așa. Pe de altă parte, era după aceea populația creștină, dar eu cred că mergeau către 30%, între 20 și 30%, cam așa ceva era. Dar lucrurile s-au schimbat dimers. S-au schimbat, pe de o parte, prin această plecare masivă a populației turco-tatare, din părți însemnate din rândurile ei, și apoi s-a schimbat în deceniile următoare printr-o pătrundere a celor, să spunem, de dincoace de Dunăre în Dobrogea. Numai dacă ținem seama de o singură cifră. În 1878 erau cel cu 100.000 de locuitori, în 1913 erau 380.000. Deci, de 4 ori a crescut cifra. În momentul acela, cum să spui, superioritatea demografică românească era indiscutabilă. Dar, pe de altă parte, nici să nu considerăm Dobrogea ca un teritoriu în care români au fost. Români au fost dintotdeauna. Evident că au fost, în primul rând, prin înaintașii noștri daci.
Repere în istorie
cu Nicolae Tomescu.
Nu deviez de la subiect, însă ar fi nedreaptă și prea puțin profesională focalizarea pe un singur domeniu de interpretare și un singur om. Iată de ce acționez în direcția altei personalități, profesor universitar dr. Ion Dumitriu Snagov, comandor al Ordinului Sfântul Grigorie cel Mare, autor al volumelor Sfântul Scaun și România, două volume apărute la Roma, Românii în diplomația Vaticanului, Românii în arhivele Romei. Nevoia de a-l prezenta cât mai accesibil ne-a scăpat de dificultatea alegerii. Prima alegere înseamnă atenție sporită din partea dumneavoastră. Veți înțelege după aproximativ 2 minute, timpul cât profesorul Ion Dumitriu Snagov face apel la înțelegerea unui document.
Am o cronică a lui Eticus. Este o formă de cosmografie mare pe care a făcut-o. Eticus Istrus se cheamă ca autor. Este numele real sau nu, aceea e un lucru de văzut. Dar este cunoscut. În secolul IV a făcut această cronică după Hristos, dar Istria a avut o soartă necăjită, cum se zice. Necăjeala asta a venit din faptul că a fost distrusă de invadatori, a fost cu tremur care a dărâmat în mare parte cetatea și pe urmă au venit niște aluviuni ale Dunării care au adus tot mărul depus aici și care până în zilele noastre au separat-o de mare și în portul făcut 6 secole înainte de era noastră, de Hristos, și a dispărut de atunci ca cetate, dar această cronică a lui, pot să spun că pentru autenticitatea ei, este o mențiune făcută de autor în care spune că el s-a născut în Istria, lângă Pont, dincolo de Dunăre, și în partea cealaltă a Dunării se întinde o câmpie în mare până la Munții Carpați. Deci acest lucru îl spun pentru că el a fost foarte multă vreme dat cu unul dintre locuitorii Istriei din nordul Mării Adriatice.
Stimați ascultători, în ce județ actual este plasată comuna Istria? Profesorul Ion Dumitriu Snagov a pronunțat destul de des numele orașului Histria, întemeiat de coloniștii din Milet în secolul 7 înainte de Hristos, pe țărmul vestic al Mării Negre. Distrus de goți, orașul dispare în urma invaziilor avarilor și slavilor, sfârșitul secolului 6. Astăzi putem vorbi de comuna Istria. Din ce județ face parte? 206501 și 217775 pentru a apelurile dumneavoastră câștigătoare.
Sunt Marțica Gherdeaze.
Sărut mâna, doamnă.
Istria se află în județul Constanța.
Vă mulțumesc foarte mult. Va fi și o întrebare mai dificilă. Aceeași atenție la următoarea înregistrare. Profesorul Ion Dumitriu Snagov.
Una dintre formele de recunoaștere a Sfântului Andrei în misiunea pe care a avut-o alături de toți ceilalți apostoli, de a se disloca din Ierusalim spre zone de evangelizare, Andrei a venit în Sciția. Și cum alte probe materiale nu se pot pretinde pentru acea etapă, nici scrisori, nici interviuri, nici alte declarații făcute, am căutat ca să vedem în ce măsură actul acesta de prezența lui în zona aceasta a Sciției, pentru că o călătorie pe care a făcut-o de-a lungul întregii Grecii, de la Patras până la orizontul Dobrogei, nu? Și descris acest lucru, deschis de Eusebiu de Cezarea, foarte limpede, și pe urmă respectat în răspândirea credinței creștine ca un adevăr istoric, l-am regăsit în nenumărate manuscrise și în nenumărate cărți manuscrise de către diferite generații de scribi creștini până în secolul 17. Deci a fost un sistem de informare asupra căruia nu existau dubii și care nu putea să fie contestat în lume decât ca un act de credință, ca un act care a fost respectat și a cărui contestare era și a rămas încă de nerealizat.
S-a vorbit despre una dintre formele de recunoaștere a Sfântului Andrei în misiunea de a se disloca din Ierusalim spre teritorii de evangelizare. Ce zonă ne interesează în mod direct? Unde a propovăduit și evangelizat? După dialogul cu dumneavoastră și ultima expunere a altei personalități, profesorul universitar dr. Ion Dumitriu Snagov, comandor al Ordinului Sfântul Grigorie cel Mare, ne vom întoarce la academicianul Dan Berindei. Deocamdată să răspundem la întrebarea: unde a propovăduit și evangelizat Sfântul Andrei? Ce mărturie vine în sprijinul nostru? 206501 și 217775 pentru legătura permanentă cu publicul Radio Iași. Dacă sunteți prea înghesuiți în desfășurarea emisiunii noastre, sunt binevenite scrisorile pe adresa Radio Iași, strada Lascăr Catargin, numele 3344, emisiunea Repere în istorie cu Nicolae Tomescu. Primim un semnal.
Este vorba de Dobrogea. Iaz.
Vă mulțumesc, avem și un al doilea apel.
Este vorba de evangelizare de la Patros până în Dobrogea și manuscrisele sunt dovada pe care o avem.
Impresionantă este participarea publicului Radio Iași. Întrerupsesem șirul expunerilor academicianului Dan Berindei, adaptând moștenirilor dobrogene integrarea într-un ansamblu mai larg, prin intermediul profesorului universitar dr. Ion Dumitriu Snagov, ultima sa lecție de istorie, de trăire creștină.
A fost un fel de nod Dacia, în care aproape la scurtă vreme după ce Ovidiu a fost exilat și a fost înmormântat în pământul Dobrogei, Sfântul Andrei a venit, a predicat, s-a întâlnit cu regele Daciei, cu Cotizo, a plecat mai departe pe uscat până în dreptul istmului Pericop, deci la intrarea în Crimea, după care s-a înapoiat pe același drum și în anul 63, ajungând în Grecia, a fost surprins de actul imperial pentru pedepsirea creștinilor și în special a celor care nu renunțau la creștinism, fapt care se întâmpla foarte rare ori. Și la acea dată a fost judecat și condamnat, cum știm cu toții, la crucificarea cu specifica formă de cruce în formă de X, pe care el a acceptat-o negând forma de cruce pe care a fost răstignit Iisus.
Sfântul Andrei este onorat și ca patron al Rusiei, al Scoției. Ne-am propus să ne oprim la primele nume ale creștinismului, rădăcini înfipte la obârșii. Din antichitate și evul mediu, înapoi la istoria modernă a Dobrogei. Academicianul Dan Berindei vorbise despre integrarea începută în octombrie 1878 și desăvârșită la 22 noiembrie 1878. Totodată a subliniat faptul că românii nu pot fi considerați colonizatori.
România a fost totdeauna acolo și poate că ne putem explica asta și prin fenomenul transformației. Chiar în preajma unirii Dobrogei, se spune, cu România, existau foarte mulți mocani care ajungeau acolo, un fenomen de transformanță. Este o zonă intensă, să spui, de creștinism în Dobrogea, cu martiri și așa mai departe, martirii de la Niculițel. Și mai ales este o zonă în care prezența romano-bizantină a fost milenară, ceea ce nu s-a întâmplat în restul Daciei. Pe de altă parte, însă, cum am spus și mai înainte, Dobrogea a fost un fel de loc de trecere și s-au scurs populații, unii au rămas, unii s-au dus. Tot timpul a fost o mare vânjoleală în comparație cu alte teritorii, unde au pus alte probleme, dacă vreți, acolo. Dar și Dobrogea a fost în această situație de excepție. Și atunci, pe de-o parte eterogenetic, pe de-altă parte, vinea din altă lume. Nu s-a făcut niciun fel de discriminare, nu s-a spus că românii în Dobrogea au drept și turcotatarii n-au drept sau bulgarii n-au drept. Nu, pentru toată lumea s-a hotărât ca să fie o perioadă de tranziție în care li s-au dat drepturi electorale tuturor, fără niciun fel de discriminare etnică, dar pentru alegerea Consiliilor Județene. Nu pentru alegerile parlamentare. În schimb, consiliile județene aveau un drept special, acela de a se prezenta monarhului, inițial domitorului încă și apoi regelui, o dată pe an, pentru a-și prezenta doleanțele. Dar, repet, în alegerea consiliilor județene nu exista discriminare etnice și au fost foarte mulți membri al lor, turci, tătari, bulgari și așa mai departe, de altfel chiar și primarii, care erau numiți au fost numiți și dintre minoritari, să spun, care nici nu erau minoritari în situația dată de acolo. Apoi a urmat Constituția, revizuirea Constituției la 8 ianuarie 1884, care în articolul 1 era formulat astfel: Regatul României cu județele sale din dreapta Dunării constituie un singur stat indivizibil. Și prin articolul 133 al Constituției se mai adăuga că dispozițiile Constituției vor fi extinse și Dobrogii prin legi speciale. Ceea ce practic s-a întâmplat și momentul de vârf a fost chiar în preajma războiului balcanic, în 1909-1910-11, atunci s-a dat drept politic locuitorului Dobrogei, au avut și circunscripții electorale și au ales deputați. În momentul ăla s-au apărut și formațiile politice. Și a intrat Dobrogea în rând cu restul țării. Atunci, în 1912, drepturile politice erau absolut egale pentru toți dobrogenii.
Academicianul Dan Berindei și viziunea sa asupra trecutului Dobrogei. Toate înregistrările sunt difuzate la
Repere în istorie cu Nicolae Tomescu.
Abilitatea politică ne poate ajuta să intrăm în marele ansamblu continental, dar să și oferim exemple concrete de conviețuire. Este crezul domnului Nusfat Shaganai, reprezentant al minorității turco-tătare.
Turco-tătarii din Dobrogea sunt urmași ai grupurilor etnice turco-tătare sosite pe drumul stepelor nord-pontice, cât și al celor sudice obuze, sosite pe traseul meridional-balcanic. Populația turco-tătară s-a așezat în Dobrogea cu aproximativ un mileniu înainte. În prezent se află în Dobrogea circa 70.000 de turco-tătari, dintre aceștia 90% sunt stabiliți în Dobrogea cu peste 7 secole în urmă. Încă de pe vremea când dominației Coardei de Aur și a Imperiului Otoman. Conviețuirea dintre diversele etnii din Dobrogea, atât înainte cât și după războiul de independență dintre anii 1867-1878, urmat de pacea de la San Stefano din 3 martie 1868 și tratatul de pace de la Berlin din 13 iulie 1878, a fost în general de natură pașnică, cu respectarea principiilor etnoculturale, ca limbă, credințe, tradiții, cu excepția perioadei totalitariste. După anul 1878, minoritatea turco-tătară din România continuă să se dezvolte din punct de vedere economic și social. Regulamentul pentru împărțirea și organizarea teritorială, adoptat la 13 noiembrie 1878, a creat condiții optime pentru ca în organele administrative să fie reprezentate absolut toate comunitățile etnice din Dobrogea în mod echitabil. Autoritățile românești au ținut seama de tradiția judiciară familială a dobrogenilor în stabilirea măsurilor de organizare a justiției în această provincie. În legea de organizare a Dobrogei a fost stipulată și situația juridico-politică a turco-tătarilor din România, precum și drepturile lor politice. Ca urmare a măsurilor luate de statul român după 1878, evident, pentru emanciparea spirituală și socială a minorităților naționale din Dobrogea, populația turco-tătară din țara noastră a reușit să se integreze în mersul general spre cultură și progres. După 1878 și între cele două războaie mondiale, au apărut în România numeroase reviste și ziare, au fost editate cărți privind istoria și cultura acestei etnii, au funcționat școli primare, gimnaziale, medii, respectiv licee cu limba de predare în limba turcă. După cel de-al doilea război mondial, viața spirituală a etniei turco-tătare din România s-a deteriorat treptat, începând din 1940. Practic, în România nu au mai apărut ziare, reviste, cu excepția câtorva cărți. După Revoluția Populară din decembrie 1889, în urma schimburilor fundamentale survenite și în curs de realizare, lucrurile tind să intre pe făgașul lor normal cu privire la exercitarea drepturilor etnoculturale specifice și ca cetățeni ai României conform înțelegerilor internaționale.
Atât academicianul Dan Berindei, cât și reprezentantul minorității turco-tătare explicau de ce în Dobrogea nu s-au pus în mișcare acțiuni separatiste, autonomiste. Într-o epocă marcată de fenomenul globalizării se poate constata și efectul invers al acestei tendințe, naționalismul. Atunci când patriotismul se transformă în patriotardism, când cursul istoriei este sugrumat, devenind monedă de schimb pentru promovarea unor interese de grup, atunci spiritualitatea unui popor sau a unui grup etnic se află în pericolul de a se automarginaliza, de a parcurge un drum invers, opus progresului, ascensiunii. Este cazul acelor reprezentanți ai istoriografiei bulgare contemporane, printre care Velko Tonev, Lyuben Beshkov, Antonina Kuzmanova, care încearcă să acrediteze teoria tendențioasă, lipsită de fundament științific, potrivit căreia administrația provizorie rusească din Dobrogea a permis, cel puțin la început, repunerea în drepturi istorice a bulgarilor din această regiune.
Repere în istorie cu Nicolae Tomescu.
Nu reprezintă prilejul favorabil de a insista pe dezamăgiri. Aș vrea să joace rolul unui catalizator de funcții și de fenomene, de tendințe pozitive. Dorința de a ști și de a construi pe această bază un sentiment de solidaritate activă.